Sura 24 mstari wa kwanza. Mwanaume akimchukua mke na kumoa, na mke asipokubalika machoni pa mumewe kwa sababu kagundua jambo ambalo si jema kwake, basi anatakiwa amwandikie talaka, aiweke mkononi mwake na kumfukuza nyumbani kwake. Mstari wa pili. Akishaondoka nyumbani kwake, anaweza kwenda na kuwa mke wa mwanaume mwingine. Mstari wa tatu. Iwapo mume wa pili akamchukia na kumwandikia talaka, akaiweka mkononi mwake na kumfukuza nyumbani kwake, au huyu mume wa pili akafariki, mwanaume aliyemchukua kuwa mke wake. Mstari wa nne. Basi mume wa awali, yule aliyemfukuza mara ya kwanza, haruhusiwi kumchukua tena awe mke wake baada ya yeye kuwa mchafu, kwa maana hiyo itakuwa ni chukizo kwa Yawe. Hautakiwi kusababisha nchi iwe na hatia, nchi ambayo Yawe Mungu wako anakupatia kama urithi. Mstari wa tano. Mwanaume anapomchukua mke mpya, hata kwenda vitani na jeshi, wala hataamrishwa kwenda kwenye shughuli yoyote ya kulazimishwa, atakuwa huru kuwa nyumbani kwa mwaka mzima, na atamfurahisha mke wake aliyemchukua. Mstari wa sita. Mwanaume yote hatachukua kinu wala jiwe la kinu kama dhamana, kwa maana hiyo itakuwa ni kuchukua maisha ya mtu kama dhamana. Mstari wa saba. Iwapo mwanaume kakutwa kamteka mmoja wa kaka zake miongoni mwa watu wa Israeli na kumtendea kama mtumwa na kisha kumuuza, huyo mwizi lazima afe, na utakuwa umeondoa uovu miongoni mwenu. Mstari wa nane. Kuwa mwangalifu kuhusu kiini chochote cha ukoma, ili kwamba uwe makini katika kuchunguza na kufuata kila agizo linalopewa kwako, ambalo makuhani Walawi wanakufundisha kama nilivyowaamuru, ili utekeleze. Mstari wa tisa. Kumbukeni ni nini Yawe Mungu wako alichomfanya Miriamu ulipokuwa ukitoka Misri. Mstari wa kumi. Utoapo mkono wa aina yote kwa jirani yako, hautakiwi kwenda ndani ya nyumba yake kutafuta dhamana yake. Mstari wa kumi na moja. Utasimama nje na mwanaume aliyekopa kwako ataleta dhamana yake nje kwako. Mstari wa kumi na mbili. Iwapo ni mtu maskini, hautakiwi kulala na dhamana yake ikiwa mkononi mwako. Mstari wa kumi na tatu. Hakika unapaswa kumrejeshea dhamana yake kabla jua halijazama, ili aweze kulala ndani ya vazi lake na akubariki. Itakuwa utakatifu kwako mbele za Yawe Mungu wako. Mstari wa kumi na nne. Hautakiwi kumwonea mtumishi wa kuajiriwa ambaye ni maskini na ni mhitaji, hata kama ni jamaa wa Israeli au ni katika wageni ambao wamo katika nchi ya ndani ya malango ya mji wako. Mstari wa kumi na tano. Kila siku unapaswa kumlipa mshahara wake. Jua halipaswi kuzama kabla ya suala hili kutatuliwa, kwa maana ni masikini na anakutegemea. Fanya hivi ili asilie dhidi yako kwa Yawe, na kwamba isiwe ikawa dhambi ambayo umeitenda. Mstari wa kumi na sita. Wazazi hawapaswi kuuawa kwa niaba ya watoto wao, na wala watoto hawapaswi kuuawa kwa niaba ya wazazi wao. Badala yake, kila mtu anapaswa kuuawa kwa dhambi yake mwenyewe. Mstari wa kumi na saba. Haupaswi kutumia nguvu kuchukua haki inayomruhusu mgeni au yatima, wala kuchukua vazi la mjane kama dhamana. Mstari wa kumi na nane. Badala yake, unapaswa ukumbuke ya kwamba ulikuwa mtumwa Misri, na kwamba Yawe Mungu wako alikukomboa kutoka kule. Kwa hiyo ninakuagiza kuitii amri hii. Mstari wa kumi na tisa. Utakapovuna zao lako shambani mwako na ukasahau kipande cha mbegu shambani, haupaswi kurudi na kukichukua. kinapaswa kuwa cha mgeni, cha yatima au cha mjane, ili yawe Mungu wako akubariki katika kazi ya mikono yako. Mstari wa 20. Utakapotikisa mti wako wa mzeituni, haupaswi kupanda juu ya matawi tena. Itakuwa kwa ajili ya mgeni, kwa yatima na kwa mjane. Mstari 21. Utakapokusanya mzabibu shambani mwako, haupaswi kukusanya masazo yake tena. Kinachobaki kitakuwa cha mgeni, cha yatima na cha mjane. Sura 22. Unatakiwa kumbuke kuwa ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, kwa hiyo na kuagiza kuitii amri hii.